Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə qəb yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bizdə elə bir ki, Lerikdə hardasa bir iki ay yaxındır su problemi var. Əsasən problem bizdə yaranıb. Bizdə zaniyə binadır 16 mənzilli. Bizdə də ümumi basen elə 200 tonluq. Su da yoxdur. Demək olar ki, bu dəqiqə bizə qram-qram su verirlər. O da bizi təmin eləmir. Heç kimlə bizim şikayətimizə baxmır.
Lerikdə Cəmal Şahiyev küçəsində Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün tikilmiş iki yanaşı binanın sakinləri susuzluqdan dad çəkir. Bu iki binada ümumilikdə 32 ailə yaşayır və bu 32 ailəyə həftədə bir dəfə bir və ya iki maşın su verilir. Hər maşının da cəmsi 8 ton su tutumu var. İkinci qrup Qarabağ əlili Bulut Əliyev susuzluqdan cana doyduqlarını deyir.
Gətirirləri biz hayki izləyəndən sonra gətirir bir maşın da 58 ton, 8 tonda 200 ton bakın içində görünmür. Demək olar ki, biz kəstlərdən, bulaqlardan bak-bak su gətiririk. Heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Ümumiyyətlə bizim şikayətimizə heç kim baxmır. Bizim vəziyyətimiz həddindən artıq ağırdır.
Xülasə, əlillər suyu şəhərə yaxın kəndlərdəki bulaqlardan daşımalı olurlar. Ancaq 3 il əvvələ qədər leriklilər rayonda su probleminin kökündən həll olunacağına ümid etmişdilər. Bu ümidi onlarda qazılan xəndəklər, ortalığa atılan su boruları bir neçə gün səs-küyü beyinlərə işləyən texnikalar yaratmışdı. Elə bilirdilər, su olacaq.
Harada bir 2-3 il bundan qabaq Dünya Bankı tərəfindən 22 milyon pul ayrıldı. Gəlişim şirkəti bu tender uddu. O gəlişim şirkəti gətirir bu daxili adamların əli ilə pulları yığdırdılar. O da alınmadı, iş yarımçıq qalıb, su yox. Qıtlıqdır, camaat əziyyət çək. Əsasən də bu kim ki, bu zaniyə binalarda yaşayanlar əzab çəkirlər. Su praktiki yoxdur, vermirlər də.
Yaxşı, hansı şirkətdir dediniz?
Gəlişim şirkəti tender uddu, 22 milyon pul, Dünya Bankı pul ayırdı. O pulu yedilər, rayonda dağıtdılar, tökdülər. Bir Stalinqrad döyüşündən sonra şəhər dağı yolları dağıtdılar, qazdılar. İş yarımçıq qaldı, pul qurtardı. Ya bunlar da deyirlər ki, bu şirkət bütün Türkiyədən gəlmişdilər, Türkiyə şirkəti idi, qaçıb gedib. Küllü miqdarda yeyinti olub, küllü miqdar. Demək olar ki, o 22 milyon, 1 milyonu xərcləmədi. Bunlar yeyildi, getdi. Ya bu Avropa standartlarına uyğun su və kanalizasiya sistemi olan Lerik şəhərində, o da yarımçıq qalıb. Cəmaat ümumiyyətlə Lerik əhalisi sarıdan çəkirlər. Heç kimdə bu cəmaatın qayğısına qalmaq istəmir.
Bulut Əliyev deyir, indi əllərinə vedrə götürüb su idarəsinə gedib su tələb edəndə onlara şirkət aradan çıxıb bizlik bir iş yoxdur cavabı verilir. İndi rayon sakinlərinə gözləmək məsləhət görülür. Deyilir ki, səbirli olun, başqa bir şirkət gələcək, işi davam etdirəcək. Ancaq adamlar bilmirlər ki, o gələn şirkət hansı işi davam etdirəcək, dələduzluğu yoxsa rayonun su və kanalizasiya sistemini qurmağı. Lerik sakinləri iddia edirlər ki, rayonun qaymaqları, yəni vəzifəliləri bir can da susuz qalmır. Desən şirkət olan qalan nə iş görübsə, elə həmin vəzifəlilər üçün görüb. Məsələn, iki yanaşı mənzildən birində vəzifəli, digərində sadə insan yaşayır. Bu evlərdən biri su görür, digəri yox.
Dəbə bahana gətirirlər ki, quraqlıqdır, su yoxdur. Su yoxdur, o bir məhzəmiz olur. O rayonun qaymaqlarının evində gündə su olur, bizdə olur. Nəyə görə?
Su ki var ya, hansı ki alırsınız evsiz. O mənbəyi hardan da, su hardan gəlir?
Elə həmin yer, həmin yerdən. Elə o həmin su idarəsinin, su maşınlara pul veririk, maşını Bunu 5 manatdan. Bir maşında 40 manat idi. O həmin suyu gətirir biz.
Sakinlərin sözlərinə görə məsələ ilə bağlı rayonun icra hakimiyyətinə şikayətə gedəndə onlara bildirilir ki, su idarəsinin rəisi Asif İmanova gücləri çatmır. Su idarəsinə
ora icra aparatına gedir şikayətə. İcra aparatı deyir ki, biz dəfə deyirlər ki, ya su yoxdur, ümumi su yoxdur. Bir dəfə deyirlər ki, biz o Asif İmanovdur, su idarəsinə müdür. Ya bizim ona gücümüz çatmır. 10 ildir həmişə eyni sözü eşidirik. Bizim ona gücümüz çatmır. Ümumiyyətlə bu biz 2 dənə binə su vəziyyət çəkirik. Bizim suyumuz yox. Demək olar ki, vallahi damcı-damcı bizə su verir. O da ki, mümkün deyil.
Bəlkə də elə buna görədir ki, icra başçısı Rövşən Bağırov ötən ilin yekunlarına dair toplantıda Susardan hər şeyin yaxşı olduğunu bildirib. İcra başçısı deyib ki, melorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilən Lerik şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı Kosmalyan, Lerik və şəhərdaxili yüksək təzyiqli su xətləri çəkilib. Məhəllələrdə kanalizasiya sistemi quraşdırılıb. Bir neçə məhəllədə su anbarlarının tikintisi, yaşayış evlərinin su və kanalizasiya xətlərinə qoşulması istiqamətində müəyyən işlər həyata keçirilib. Məlum olmayan səbəblərdən son aylarda tikinti işləri tam dayandırılıb, dağılmış küçə və meydanlar bərpa edilməyib. Rayon üçün həyata əhəmiyyət daşıyan belə bir layihənin tələb olunan keyfiyyətdə və vaxtında icra edilməməsi əhalinin haqlı narazılığına səbəb olub. İcra başçısının illik hesabatında belə qeyd olunur. Lerik sakinləri isə rayonun icra başçısından su qıtlığına son qoyulması üçün tədbirlər görülməsini tələb edirlər.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bələdiyyənin qolu imzasıyla mənim torpağım satılıb. Öy tikilib. Bələdiyyə saxta sənət verib. Bu haqda ölçü götürülsün. Bələdiyyənin məhkəmə deyir ki, baxmadan, eləmədən deyir ki, devlet verdiyi sənət etibarsızdır.
Gedəbəyin Söyüdlü kənd sakini Nazirə Rızayeva qaynar xəttə danışır ki, kəndlilərin pay torpaqları məmurlar və bələdiyyələr tərəfindən mənimsənilərək ya başqalarına satılır, ya da özləri üçün istifadə edirlər.
Cənab prezidentin verdiyi fərmanlar, sənədlər əlimdə onu etibarsız hesab edirlər. Bizim Gədəbəydə oturan devlet məmurlarımız. Dələduznalıq baş alıb gedir. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə xalqa özəl pay torpağı vermişdi ki, ölmən, dolanın. Özəl pay torpağımız günü bugün Allah Abdullayev Fərman Çovanoğlu bələdiyyəmiz. Bələdiyyədən qabaq silahət gedəndə silahət sədri Hüseynov Sabir torpaqları mənəmsəyiblər, kənd altı eləyiblər. Bugünkü günü prezidentin adına satışa buraxıblar. Amma prezidentin sənəti əlimdə, mən əlimdə heç sənədlərə davernüs eləmişim, qanunumu tələb eləyirim, hüquqlarımı tələb eləyirim. İslahat gedəndə söhdü kəndinin neçə min əhalisi varsa, torpaqları 38 əkərlə 35, 20 sot əkin, onları bilmirəm. Amma bizdən naluq alırlar, çek alırlar. Günü bugünə qədər Gədəbəyin rayonunun söhdü kəndində torpaqlar bələdiyyənin əlində başda nazirlərlə birləşib, torpaqlarımız alverdədir.
Elə torpağından məhrum olanlardan biri də Nazirə Rızayeva özüdür. Deməsinə görə vaxtı ilə ona və ailə üzvlərinə pay torpağı kimi verilmiş 60 sot torpaq sahəsi bələdiyyə tərəfindən başqalarına satılıb.
Məndən torpağa naluq alırlar. Dövlətin verdiyi qanun sənət əlimdə məni deyil. 2006-cı ildən bura bu günə qədər məhkəmələrdəyim. Hələ nəticəsi çıxmayıb. 2014-cü ildə məhkəməyə iddia qaldırmışım ki, Hüseynov Sabir, Abdullayev Fərman Çovanoğlu torpaqlarımızı satıb.
Nazirə Rızayeva 2006-cı ildən məhkəmə yollarında qalıb. Deyir, yerli torpaq və xəritə çəkmə şöbəsi də əraziyə baxış keçirib. Şifahi şəkildə bildiriblər ki, torpaq sahələri ona və ailə üzvlərinə məxsusdur. Ancaq rəsmiyyətə gələndə bunu danırlar.
Həmin torpağa məhkəmə sorğu eləyib. Mən nə var? Vallah yerinlə ətraflı danışırım. Məni dönə-dönə xahiş edirəm ki, efirlərə, canlı yayımlara səsimi köməklik verin, hallandırın ki, görək bu haqsızlıq, ədalətsizlik başa alıb hara gedir. Maarif Kazımov Məhkəmələr eksperti Xəyam müəllimlə sorğu alıb Torpaq komitəsindən Qərim Məmmədovun unvanından Asəf adlı şəxsin biri getmişdi. Həmin mənim yerimdə tikilən 381 nümrəli, 383 nümrəli satılan torpaqları özləri araşdırıb, baxıb, zəng eləyib xəbər alanda dedi ki, sənin yerində 381 nümrəli də oturan Süleymanov Mehriban Polat qızının adınadır. 383 nümrəli də tökülən daş da dedi. Bunu bu saat itirarlar, bilir, qoymurlar örgü tikilməyə ki, hələ məhkəmə prosesi gedir, tikilməsin. Tikinti elə bax, bu damana təsəkələr öyrə, verələr ifrə, görələr ki, mən yalan mı danışırım, doğru mu? Mən hüququmu tələb eləyirim ki, qanun bir iş çıxa
burada. Deməli, o ikinci də sizin
yeri. Bəli, yoldaşımın yeri, 81 mənimdir. Süleymanov Mehriban Polat qızına satır tikilən yer. 383 nümrəli Həsənov Bəşir Qasımoğluna satılan yerdə
381 və 383
o da yoldaşım Allah verdiyev Telmanın olan nümrə dövlət qupçaları
deməli bu tək nümrələ gedir də bir sıratda elə bir cərgədir sizə bu torpaq sahəsi nə vaxt verilib hansı məqsədlə hansı təyinat üzrə verilib
mənə o torpaqları islahat gedəndə veriblər ölçüb piçib veriblər qonşularla 380 nümrəli yerini ağardıb pay torpağında ötkib amma pay torpağında
bəs o ev tikəndə siz görürdünüz müdaxilə etmirdiniz
eləmişim elə o vaxtdan bu vaxta qədər 2003-də 2001-də mənəmsiyiblər torpaqları 2003-də bələdiyyə fonduna getiriblər 2006-da da öyüt işdirdiblər satıb həmən Süleymanov Mehriban Polat qızına mənə deyib başqa yer vermişik hansı yer verib gəlsinlər mənə göstərsinlər birincisi orada yazıb ki 6 sot birinə satmışım deyə vermişim 7 sot birinə mən 6-7 sotun davasını çəkmirim 40 sot mənim yerimdir 20 sot yoldaşımın 60 sot yəni bu 6 sot satdı və 60 sotun qalmışını bələdiyyə ilə həyatyanı torpaq verib nə tərbiyə
kimə verib
həmən Süleymanov Mehriban Polat qızına verib
Neçə sot verib ona?
40 sot ərəzi ona mənəmsiyif verib.
40 sot?
40 sotu.
Bəs 20 sot?
20 sotu Həsənov Bəşir Qasımoğlu 20.000 dollara satıb bələdiyyənin qolunla imzasına.
İndi bəs bu torpaqlar satıldı. Gördünüz ki, burada gəldilər, hasar çəkdilər sizin torpağınızda, iş görməyə başladılar. Onda nə edirsiniz, necə hərəkət etdiniz?
Sənin qazanalım, bax, icranın qəbuluna getmişim. Ramiz Yadgərovun adlarınla deyirəm, elə bir iş görüm ki, mənim səbşim olsun, o məni tez həbs elərlər. Mən getdim, dedim, Ramiz müəllim, mənim yerimdə birində öy tikilib, birində də tikilik daş tökülüb. Dedi ki, hara gedirsin, get, bələdiyyə müstəqildir. Dedim, Ramiz müəllim, elə bax, bu qayda verin mənim səsim. Dedim, Ramiz müəllim, mən icrada oturuq, prokurorda oturuq, rəisdə oturuq. Dedim, Ramiz müəllim, mən Bakıyamı hara müraciət eləyib ki, getsəm, Səni xəbər alacaqlar, səndən çağırıb hər şeyi xəbər alacaqlar. Deyir, ay qız, har edirsin, get, bələdiyyə müstəqildir. Bələdiyyə satıb torpaq, mən neyim deyir, bələdiyyə müstəqildir. Yalan deyirim, gəlsin üzbə surat deyir.
Aydındır.
Ondan çıxdım şeyə.
İndi bununla bağlı apellyasiya oldu.
Apellyasiyaya şikayət vermişdim, apellyasiyada həmən qətinaməyi qüvvədə saxladı.
Hansı apellyasiya məhkəməsi?
Gənc apellyasiyasına.
Bunu qüvvədə saxladı.
Bəli, ona görə ki, haqsızdır, rüşvətxoruq başalıb gedir.
Nazirə Rızaevanın iddialarını rayon məhkəməsi təmin etməyib. Cavabdeh Bəşir Həsənov məhkəmədə bildirib ki, 17 aprel 2013-cü il tarixdə alqı-satqı müqaviləsi əsasında Söyüdlüdə torpaq sahəsi alıb. Həmin torpaq sahəsi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində onun adına mülkiyyət hüququ ilə qeydə alınıb. Ona reyestrdən çıxarış da verilib. Digər cavabdeh Sabir Hüseynov isə bildirib ki, Nazirə Rızaeva və Telman Allahverdiyevin torpaq sahələri başqa ərazidə yerləşir. Mübahisəli torpaq sahəsi ilə iddiaçıların heç bir əlaqəsi yoxdur. Torpaq şöbəsinin mütəxəssisləri dəfələrlə mübahisəli torpağa baxış keçiriblər və sahənin iddiaçılara məxsus olmadığını bildiriblər. Belə vəziyyətdə ortaya sual çıxır. Bəs vaxtı ilə Nazirə Rızaevaya və həyat yoldaşına təqdim edilmiş dövlət aktı üzrə torpaq hardadır? Elə Nazirə Rızaeva da iddiasını təmin etməyən qətnamədən apellyasiya şikayəti verərək bu suallara məhkəmələrdə cavab axtarışını davam etdirməkdədir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, hərəsini geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən mətəz ayıda alıram. Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xəst verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Biz dünən gecə parkda vardı. Özüm cəhənnəm. Anası cəhənnəm. Bu 2 yaşlı körpənin özü, 2 ciyəri bunun xəstədir. Bunun günahı nədir? Biz dərdimizi kimə deyək bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Əhməd Hümbətov 4 il əvvəl 11 illik həbsini başa vurub azadlığa çıxanda ilk gecələdiyi məkan küçə olmuşdu. Getməyə yeri olmayan keçmiş məhbus parklardakı skamyaları özünə çarpayı etmişdi. Yoldan keçən bir tibb işçisinin ürəyi dözmür. Əhmədi işlədiyi xəstəxanaya götürür və şöbə həkimindən xahiş edir ki, palatalardan birində ona müvəqqəti bir çarpayı ayrılsın. Ancaq çox çəkmir ki, bundan xəbər tutan baş həkim şöbə həkimini danlayır və Əhməddən xəstəxananı tərk etməyi tələb edir. Məhz belə vaxtda ona Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vurmağı məsləhət görürlər. Bir zəng Əhmədin həyatında bəzi dəyişikliklərə səbəb olur. Şəxsiyyət vəsiqəsi əldə edir, təqaüdünə qovuşur. Üstəlik, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi onu Şamaxıdakı əlillər evinə yerləşdirir. Bunlar 4 il əvvəl baş verir. Bugün Əhməd küçəyə özü ilə daha 2 nəfərlə qayıdıb. Yaşadığı əlillər evində ailə qurduğu qadını və 2 yaşlı qızını özü ilə küçəyə daşıyıb. Ötən 4 il ərzində Əhməd Hümbətovun başına az iş gəlməyib. O, yaşadığı əlillər evində əlillərə göstərilən münasibətdən, menyudan, geyimdən tutmuş hər şeydən yazır. Prezident Administrasiyasına, Baş Prokurorluğa, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və daha haralara. Yazdıqlarının nəticəsində yeni ailəsi ilə əlillər evinin qapısı arxasında qalır. Kirayə ev tutur, süd qatıq satıb, həm kirayə haqqını ödəyir, həm də xəstə qızının dava dərmanlarını alır. Bəs sonra başına nələr gəlir, Əhməd niyə yenidən küçəyə qayıtmalı olur, bu barədə özü danışır.
Öz hüquqlarımı tələb etdikdən sonra xəstəxananın baş həkimi Elxan həkim, mən o xəstəxananın işçisinin evində kirayədə qalıram. Ona tapşırıqdı, mən də çıxardıqlar evdən. İndi qalmışıq çöldə. Heç kəsimiz yoxdur, bizim Allahdan başqa. Heç kəsə nə ümidimiz var, nə pənağımız.
Əhməd Hümbətovun sözlərinə görə Şamaxı xəstəxanasında pulu olmayan xəstələrə həkimlər tərəfindən yalnız dua düşür.
Şöbə müdiri deyir, mən həziyəm, namaz qılıram, oruç tuturam. Mən deyir, dua edirəm ki, Allah sənə balanı sağaltsın. Deyir, amma kişi, sən Allah'a dua elədiyinə şöbə müdürsən. Devlətin verdiyi o dərmanlardan ver, qoy mən balam sağaltsın. Sən yalanın nə şeysən, sən mömin ola bilməzsən, sən şeytansın. Heç olmasa Allah'a aldadırsan, Allah'a aldatmaq mümkün deyil. Bax, belə-belə başımıza işlər gəlir.
Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Elxan Məmmədov deyir, Əhməd Hümbətov yeri olmadığına görə xəstəxanaya sığınıb.
O bir bəladır, Şamaxın bəlasıdır, vallahi.
Ha, indi...
Onlar İndonda evləniblər, biri Bərdədən, biri nə bilim Ağdamdan, belə bir insanlar İndon invalidlər evində evləniblər. İndi bunların sığınacaq yeri yoxdur, gəlirlər, girirlər xəstəxanaya, yalandan uşaq xəstədir, nə bilim nə. Mən daha ki, ekspert komissiya təşkil elədim, yoxlanıldı uşağın laborator analizindən tutmuş hər şey. Uşaqda heç nə yox, deyirlər, yox, bu xəstədir, burada yatmalı, ikisi də yıxılır, yatır orada. Yəni, onlar şikayətçi, elə əvvəldən də şikayətçidirlər. O haqda bütün Şamaxı bilir. Qızdırmalı uşağa üzün çevirib atqaz eləyə bilər. Yəni, hamısı şər xarakterli şeylərdir olar şikayətlər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Şamaxıdakı bir saylı ixtisaslaşdırılmış ruhi əsəb əlilləri üçün internat evinin baş həkimi Çingiz Mehrəliyev bir qədər əvvəl qaynar xəttə bildirmişdi ki, hələ bir il əvvəl Əhməd Hümbətovun sosial adaptasiya müddəti bitdiyinə görə o internat evdən çıxarılıb. Görünən isə budur ki, bir ailənin səhəri Bakı parklarında açılır. Üzvlərindən biri 2 yaşlı qızcığazdır.
Bu
hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı damurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Demək olar ki, uzun müddət icra başçısı ilə mənim aramda olan narazılıq yekunlaşdı və axırda məni işdən azad elədi. Heç bir əsas olmadan.
Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı qurumun hüquq şöbəsinin müdürünü işdən çıxarıb. Zakir Mehdiyev deyir, təqribən 20 il həmin şöbənin müdürü işləyib. Bu müddət ərzində bir neçə başçı yola salıb. 2012-ci ildə Vaqif Abdullayev icra başçısı təyin olunandan necə deyərlər, daş qayaya rast gəlib. Deməsinə görə, başçı onun adından bütün sənədləri imzalayır, bu yolla onun səlahiyyətlərinə şərik çıxır, təzyiqlər göstərilmiş. O da dinç dayanmayıb, başçının hərəkətlərindən müvafiq orqanlara şikayət yazıb yollayırmış. Nəticəsi də bu olub ki, bu il iyunun 13-də işi ilə vidalaşıb. Zakir Mehdiyev danışır.
İmumiyyətlə götürəndə, demək, icra hakimiyyətində olan sərəncamlar, əmirlər hamısı mənim tərəfimdən demək ki, qanun uyğunluğuna həmişə razılaşdırmış formada təsdiq edilib, icra başçısına təqdim edilir. Bu sənədlərin heç biri mənimlə razılaşdırılmadığı təqdirdə son 1 il 6 ay müddətdə bu söhbət davam edir.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, sizin səlahiyyətinizdə olan bəzi sənədlərə sizsiz icra başçısı özü sizsiz nəzarət edir.
Mənim razılığım olmadan icra başçısı mənə məhəl qoymadan sənədləri imzalayıb, təsdiq eləyib vətəndaşlara verir. Bunun da nəticəsində bizim aramızda narazılıq yaranıb. Sonra Respublika Prezident aparatının yoxlamasının yekunu olaraq məni iclasa dəvət eləyiblər. Dəvət eləmədiklərinin təqdirdə də demək, sabahsı günü mən həm də şura üzvüyəm. İcra hakimiyyətində şura üzvüyəm. Məni dəvət eləməyiblər. Həmin tarixdə, 7-si aprel tarixində mən başçıya rəsmi ərizə ilə müraciət eləmişəm ki, nəyə görə, nə səbəb var ki, mən şura iclasında iştirak eləmirəm, yoxlamanın nəticəsi ilə əlaqədar. Və o bundan istifadə eləyib. 8-i günü mən Şirvanda apellyasiya məhkəməsində olduğum vaxtı 9-u 10-u 8-ində olmuşam, 9-u 10-unda da demək həmin müddətdə gələndə üzr istəyirəm yeməkdən atrabit olmuşam. Buna görə işə demək ki, səhər-səhər gec getmişəm, axşam da biraz tez, yəni o mədəmlə əlaqədar olaraq işdən tez qayıtmışam. Demək bunlar bunu sənədləşdiriblər, bundan mənim xəbərim olmayıb. Mən bunu bilmişəm may ayının 18-də. Üstündən bir ay, 8 gün keçəndən sonra mən bunu bilmişəm.
Töhmət nə ilə bağlıdır? Orada necə yazılmışdı?
Töhmətdə belə yazıblar ki, güya mən 8-i, 9-u, 10-u tarixlərində işə gəlməmişəm.
May ayında?
Yox, aprel ayında. Aprel ayının 7-si günü mən ərizə vermişəm. Nəyə görə şura iclasında iştirak eləmirəm? 8-i günü mən apellyasiya məhkəməsinə getmişəm. 9-u, 10-u günü də onun nəticəsi ilə əlaqədar yolda demək atrabit olmuşam yeməkdən. Gəlmişəm işə. Yəni, məni də heç soruşub eləyən olmuyubdur. Ki, içilərim də deyək ki, xəstədir, ya belədir, həylədir. Məndən heç bir izahat alınmadan mənim haqqımda aq tərtib eləyiblər. Aq təsəsində də mənə töhmət veriblər. Verilmiş töhmət də mənimlə, məndən nə izahat alınıb nə də ki. Üstündən bir ay, 800 gün keçdikdən sonra mənim bundan xəbərim olub. Bizə premiya veriləndə, kollektiv mükafat veriləndə, uşaqlar, işçilərin hamısı premiya alıbdır. Mən də ondan bir 2-3 gün sonra getmişəm. Məlum olubdur ki, mənim premiyam yoxdur. Soraqlaşanda, soranda mənə yenə də deməyiblər. Axırda məlum olub ki, kompüter mərkəzindən mənə deyiblər ki, sənin haqqında belə bir dənə qad olub, əmr olub. Ona görə sənin mükafatdan məhrum olubsan. Heç mənim mükafatdan məhrum eləməyə də onların hüquqları çatmırdı. Ona görə ki, dövlət hüququ haqqında qanunun mükafatların verilməsi ilə əlaqədar olan maddəsinin bilavasitə müvafiq maddələrinə ziddir. Sonra mən bu töhməti biləndə mən müraciət elədim ki, 7 gün müddətində mən bundan dövlət demək ki, komissiyaya mən müraciət dövlət komissiyasına mən müraciət etmək hüququm var. Demək həmin demək verilmiş töhmətlə əlaqədar müvafiq əsasnamənin 4.1 maddəsinə uyğun olaraq mən onlardan mənim haqqımda olan aktı, mənim haqqımda olan əmri və əmək kitabçamın təsdiq olunmuş sürətinin mənə verilməsini xahiş etdim. Bunlar mənə bunu vermədilər, gecikdirdilər. Nəticədə mən Respublika prezidentinə mən müraciət elədim. Və həmçinin də hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin Fuad Ələsgərova müraciət eləmişəm. Ayın 26 günü məktubu ünvanlamışam Zakazboy, Bakı şəhərindən. Demək, məktub qeydiyyata götürülübdür. Çox güman ki, bunun nəticəsi olaraq bunlara nə deyiblər, nə deyiblərsə, bunlar, demək, ayın 12-si günü axşam məni çağırıblar, söhbət aparıblar ki, sən gəl belə elə ki, məzuniyyətə çıx ginən, məzuniyyətdən qayıdandan sonra da sən heç qayıtma ginən bura, səni başqa işə keçirdərik, başqa yerdə sənə iş verərik. Mən də razılaşmamışam. Bunlar mən qayıda çıxıb gəlmişəm evə. Sabahsı günü səhər-səhər işə gedəndə məni tabelə qol çəkməyə imkan verməyiblər. Deyiblər ki, sənin haqqında əmr var, işdən azad edilibsən. Mən buna görə sizə müraciət eləmişəm. Xahiş edirəm. Bununla əlaqədar aidiyyəti işlərinizi görməyinizi sizə xahiş edirəm. Mənlə də nə cür, hansısa formada...
İşdən çıxarılmışsınız, yoxsa sizə ərizə yazdırılıb?
Mən ərizə da heç də yazmamışam. Məni, demək, özləri, öz yanlarından, da kimsə desələr, axt yazar, nə qarar, nə yer, saxta, necə, aprel ayının 10-unda mənim haqqımda söhmət elan ediblər, o formada da saxta sənətlərlə, mənim haqqımda sənət yazıb qoyublar və əmrindən çıxardıblar.
Əmrin surətini almışsınız?
Əmrin surətini mənə verməyiblər hələ.
Sakin Mehdiyev deyir, işdən çıxarılmasına etiraz olaraq həmin gündən aclıq aksiyasına başlayıb. İki gün sonra həkimlər ona səhhəti ilə əlaqədar aclığı dayandırmağı məsləhət görüblər və dayandırıb. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Abdullayevin qaynar xəttdə məsələ ilə bağlı cavabı necə deyərlər, qısa konkret oldu.
Siz onun əvəzindən danışmayı xahiş edirəm, onun özü geçsin məhkəmə müraciət edir.
Biz, o bizə müraciət edib, biz onun əvəzindən danışmayı.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sakir Mehdiyev deyir, hüquqlarını bərpa etmək üçün onsuz da yolu məhkəmə qapılarına doğrudur.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, nəzirlə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandıysə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılbırın kəndindən bir selamətləyirik. Rəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədi, biz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5 kəsr 6.
Yayım cədvəli.